Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak hezký večer, vážení posluchači, diváci a všichni hosté, kteří jste dnes přišli ke slavnostnímu dílu z pořadu Vše jinak, zřejmě i budoucnost s Miroslavem Zelenkou. Proč říkám slavnostní díl? No, všimněte se, vy, kdo se díváte na televizi, ano, je to konečně 250. čili 250. díl, 250. pokračování pořadu Vše jinak, zřejmě i budoucnost. A zároveň Míra říkal, že bude dnes velmi, velmi silné téma a vypadá, že ano, když se kouknete. A to je, jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymaniti. No, tak to jsem teda zvědav, opravdu, co se dozvíme nového. Míro, já tě moc zdravím ve vysílání, hezký večer.
Dobrý večer. Tak já jsem se... teďko si spočítal, že když je to 250. vysílání po dvou hodinách,
500 hodin.
Takže to je 20 dní v kuse.
20 dní v kuse, 500 hodin, ano. Ještě víc než, ne? Počkej, 10.
No tak jasně, nebo něco víc. No.
V kuse, ano. Tak,
20 dní života.
Tak co se dozvíme dnes? Nového, Míro, nebo už to všechno asi někdy padlo, tady to všechno, protože jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno, to máme pořady velmi často na toto téma. Myslíš, že se tam najde něco nového v tvém dnešním pořadu?
To bych to nepřipravil takhle. Ano. Já se snažím vždycky o něco nového. Samozřejmě, že jo, nic nového pod sluncem se nedá úplně vymyslet.
Ano, ale... ano, to mě naskočilo.
To mě vždycky fascinuje, jak některým těm studentům vytýkají, že ta diplomka, že jí chybí novost, jo. Tady je 10 000 studentů ročně končí. Ano. A všichni mají vymyslet něco nového, jo. No, to je absurdní.
Ano, proto já říkám, proto vytváří ty různé pohlaví, že jo, především ty genderové studia. Takže už jich mají asi 250.
Já tady budu mít v pedličkách hned.
No, tak vydá. No tak jo, takže já jenom bych ještě chtěl říci posluchačům a divákům, že dnesní pořad bude na závěr i takovou menší meditací.
Já tam nemám ten konec, díky tomu jsem to
Teď přepsal. Nevím, Míro, to si říkal, tam mluvíš na mě?
Tak konec, já jsem to tvoje přepsal přes tomu.
A tam asi bylo něco teďko interního, protože to asi...
No já jsem zjistil, že jsem si konec vymazal, no.
Jo, to
no, co mám připravený.
A zase... Takže, jak jsem říkal, na závěr bude taková meditace, lehká, krátká, na pozitivní budoucnost. Ano, meditace na pozitivní budoucnost, takže to...
To je právě ukázka k tomu, o čem budu mluvit.
O čem budeš mluvit, ano, přesně tak. No a téma je, jak říkal Míra, hodně silné, hodně dlouhé, takže pokud budete dnes chtít nějakým způsobem kontaktovat do živého vysílání, samozřejmě možné to je, pokud to bude velice, velice, jak bych to řekl, no, akutní, tak klidně zavolejte na telefon, ale raději bychom dnes, abyste psali, a to pokud možno na Skype, svcs.vysílání, a nebo na mail, a to si najděte na našich stránkách, tam to všechno je. Tak, to je asi tak vše, co bych pro začátek já řekl. No a Míro, a už se můžeš pustit do perliček, abychom to stihli, když je toho tolik.
Tak já se pustím, když jsme u těch diplomek. Ja? Na druhé straně jsou skutečně bizarnosti společenskovědních fakult, které se proví absurdními diplomovými pracemi jako duhová rodina živoucího světla a lásky nebo figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu.
Vůbec nevím, o čem to je. To musí neuvěřitelně vymýšlet blbosti.
Diskurs kyberfeminismu.
Nevím, co to je teda. Ty víš asi, o co jde?
No ne, já jsem tu diplomku nečet. No, tak,
no ne, tak
já nevím, ten název. Já nevím, co to je kyberfeminismus. Feminismus vím, a co to je kyber taky, ale...
Ale kyberfeminismus, no vidíš, tak se na to kouknem. Diskurs kyberfeminismus. Ano, pokračuj dál.
Ekonomka Hana Lipovská odhaluje, proč tak Pospíšil uvažuje. Rozhovor s Jiřím Pospíšilem je objevný. Tvrzení jsme součástí Bruselu a mladí nejsou Češi, ale Evropané. Ovšem zní hned o něco racionálněji, pokud je říká hrdý otec dvou psů. Míněno Pospíšil.
Ano.
Ten samozřejmě nemá děti. Takže. Po zvolení Zuzany Čaputové začaly úvahy, kdo by se mohl stát v Česku první prezidentkou. Objevily se hlasy, že by to mohla být dlouholetá členka ODS a poslankyně Miroslava Němcová. Ta v článku i dnes svou kandidaturu nevyloučila. Nevím, v jaké budu pozici, v jaké zdravotní a rodinné situaci bude 70. Nemohu teď říkat ano ani ne. Není to ale úplně vyloučeno. A aktivista Jan Cemper už se na Facebooku raduje, že bude mít v druhém kole koho volit. Moje poznámka k tomu. Nechce se mi věřit, že by ODS až tolik zdegenerovala a zloupla, aby teda nominovali Němcovou, jo.
No tak Klause se vyhodili, no tak...
No tak...
Nikdo tam, si tam nezbyl, že?
Rozvorával, že jo.
No. Nikdo moc jim tam nezbyl zase, na druhou stranu.
Školy poslední dobou dovolují rozředit klasiku české a světové literatury knihami, které jsou možná populární, o jejich kvalitách se ale dá pochybovat. Tak třeba studenti střední školy stavební a strojní v Krupce u Teplic mohou maturovat z 50 odstínů šedi, což je teda zajímavý. Teda.
To je zajímavá.
Já předpokládám, kniha? Že všichni vědí, o co se jedná, nějaká erotická kniha.
Ano, ano.
Maturenti z Ostravského gymnázia Hrabůvka dávají přednost Harry Potterovi před Babičkou. Na seznamu mají také Hru o trůny nebo Šifru mistra Leonarda. No já bych to úplně jako neodsuzoval, že jsou to fenomény jako té doby, ale zrovna teda z 50. odstínů šedi.
A to je jde asi, to vymyšlel.
No jak takový 18-letý dítě, no. Nebo my to jsou dospělí, já netvrdím, že nemůžu mít sexuální zkušenosti, no ale přece. No.
Jasně.
Pak se mi líbilo, že běloruský prezident Aleksandr Lukašenko sesadil před televizními kamerami 3 hodnostáře, včetně oblastního gubernátora, za chov krav v špatných podmínkách na místní mléčné farmě. Uvedla to ve středu agentura IP. Zaměstnanci farmy nezávislému serveru Tut Bay řekli, že sice byli před prezidentovou návštěvou varováni 2 dny předem, rozhodli se však, že budou pracovat normálně a ne dělat představení. Dopadlo to ale trapně, protože v televizi ukázali jen zápory a nic dobrého, přestože svůj mléčný závod sliži pokládají za jeden nejčistších v okrese. A ono to bylo takový, že oni měli připravený jeden chlív,
ano.
A on vlez do druhýho, že jo? Takže
jo.
On je nějaký ukázkový. I když četl jsem v diskuzi, protože tam to bylo video, četl jsem v diskuzi, že znají v Česku daleko horší.
No tak, tomu věřím.
Rozmanité studie už v nejrůznějších institucích vznikly na ledasco. Jedna z posledních se zabývala v Austrálii označením pro cyklisty. Podle studie je slovo cyklista nevhodné. Údajně způsobuje v ostatních účastnících provozu agresi a navíc popírá lidskost uživatelů jízdního kola. Jako nelichovětě se jeví podle studie označení cyklista. Vyvolává v lidech zbytečnou agresi, nepochopení a navíc z něj není zřejmé, že se jedná o lidi. Mělo by se prý tak nahradit označením lidé, kteří jedou na kole.
Jasně. To si zase kde vyčetl to.
Já už nevím.
Bože můj. To bude zase nějaká... Jo, studie, jasně. Tak, už jsme u toho. Jasně. Ach jo.
Potom tady ocituji Terezu Spencerovou. Bude zajímavé na z parlamentních listů, Bude zajímavé sledovat vývoj kolem Venezuely, kam přiletěla stovka ruských vojáků a USA funí vzteky, že se jim někdo vměšuje do jejich vměšování a navíc na jejich západní polokouli.
Hezky řečeno. Vměšuje se do vměšování. Ano, přesně tak. Krásný.
V nedávno uspořádané anketě zaměřené na oblivu ovoce a zeleniny v Evropě téměř polovina Čechů uvedla, že zeleninu nebo ovoce nekonzumuje vůbec. Něco takového přiznala jen pětina Britů a Portugalci a pouhých 16% Belgičanů. Jako já vím, že ty Češi nestrahou jako moc zdravě, ale vepřo, knedlo, zelo, tak tam zelenina je, že jo? Nevím, no. Pak se mi zalíbil starosta Strakonic. I v politice se najdou psychopati a sociopati. I v politice, dokonce i v politice. Tam nikdo jiný skoro není.
Přesně. No tak zaplať pánbu, že to aspoň připustil. To je, oni si myslí, že jsou nejlepší, že jo. Starosta bude určitě taky politik. Tak.
Tohle je zajímavá informace, to není už tolik perlička jako zajímavost. Univerzita v Belfastu provedla novou studii, nebo vědci Univerzity Belfastu provedli novou studii, která ukazuje, že magnetické pole Slunce je 10x silnější, než se dříve myslelo. Já ještě bych řekl, že je to zajímavé i z toho pohledu, mluvil jsem tady o tom vícekrát, jo, doporučuji stále znova knížku Elektrické Slunce nebo Elektrický vesmír, která mluví o tom, že Slunce není ten termojaderný reaktor, jak nám věci stále opakujou, ale že je právě založeno na elektromagnetismu. Jo? Což by právě to, že zjistí, že to pole je 10x silnější, než se dřív myslelo, této myšlence opět nahrávalo, takže opět všechno je jinak.
Jde o to, jestli je 10x silnější, nebo jestli se 10x zesílilo třeba za poslední dobu. Jo? Než bylo dřív.
Jasně, to je otázka, ale myslím, že že spíš je pravděpodobný, že teda to zkoumání nebylo úplně přesné.
Dobře.
Tak, potom jsem chtěl upozornit na, protože je první pátek v měsíci, na meditaci na posílení egregoru slovanství opět o 22.05.
Ano, v pátek.
Ano, ale upozorňuji, že na mých webových stránkách v rubrice meditace ke stažení a v odstavci kolektivní meditace je adresa na stažení nově nahrané této meditace bez úvodního proslovu s tím zakašláním a ručivých zvuků a s novou meditační hudbou. Také se na začátku tvoří ochranné vajíčko, což v původní meditaci nebylo, a snad to přispěje i k většímu pocitu bezpečnosti při kolektivním provádění této meditace. Jenom upozorňuji, že tato nově nahraná meditace je plně synchronní se starou verzí od toho okamžiku, kdy se začíná vlastní meditací na posílení egregoru. To znamená, že do toho vytvoření vajíčka nebo tam, jak je to uvedení do toho stavu, je to odlišné, ale když je to rozhodující tam, kde to má být synchronní, tak tam to je synchronní. Já jsem to dělal vlastně tou formou, že jsem si tu starou meditaci pouštěl a podle toho jsem to namlouval. Jo. Takže synergický efekt těch mnoha účastníků, současně meditujících, zůstane zachován, i pokud si bude část lidí pouštět starou verzi a část novou verzi. Jenom na to upozorňuji, že to klidně můžou stáhnout, nemusí se bát, že... Protože ten začátek, skoro okolností, jak tam povídám, tak se vlastně potom se to o to prodlouží, že tam to ochranné vajíčko.
Ano, ano, ano. Dobře.
Znovu bych připomněl pro ty, kteří tuto informaci ještě nezaznamenali, že jsem dokončil velmi požadovanou meditaci na ozdravení a omlazení a je možné si ji stáhnout, ulož to z adresy uvedené na mých stránkách v rubrice meditace ke stažení. My jsme ji tady vysílali, ale lidé někdy tu meditaci takhle přímo neposlouchají tak, a nemuseli být všichni přítomní, tak na to upozorňuji, protože vím, když jsem jako mluvil o tom, že ji připravuju, takže jako ji vítalo mnoho lidí a už mi teda pár lidí napsalo, jako, že se jim líbí.
Ano, u nás na Svobodném vysílači by to mělo být taktéž, samozřejmě živě, nebo živě, opakovaná no, meditace, takže to tam bude též 22.05, mělo by to být hned pod panu VK, takže ano. Můžete poslouchat, kde chcete.
Je otázka, jestli tam teda nedá tu novou, protože...
No, musel bych ji si stáhnout.
Stáhnout.
No, není to problém, ale z toho, jak se to jmenuje, ulož to, tam to trochu trvá déle, tam je to opravdu...
Já jsem si to schválně vyzkoušel, trvalo to 3,5 minuty.
Je to možné, no. A to je dlouho.
No jo, přitom můžeš pracovat na jasně, počítači, rozumím. Na jiných věcech.
Rozumím.
Ne, tak jde o to, že je čistší, je s tou novou muzikou, ty řeči už tam jsou stále opakovaný a praská to, to by byla moje chyba, protože tenkrát se mi častěji chtělo zakašlat, tak jsem to vždycky vypnul, zakašlal, zapnul.
A ono se to, takže, ono to praskalo, no.
No, takže někoho to rušil.
Jasně.
To mi psali jako lidi, že je to ruší. Tak potom bych ještě promluvil o seminářích, takže seminář Zdravotní a životní potíže, příčiny a řešení se koná 27. dubna v Jílovém u Prahy. Byl jsem upozorněn, že musím říct u Prahy, protože je ještě jiné Jílové. Aha. U Děčína.
Ano.
5.5. v Brně, 11.5. v Ostravě, 12.5. v Rožnově pod Radoštěm, 18.5. v Klášterci nad Ohří.
Hezky.
A 16.6. v Plzni. To jsem zvědav, kolik přijde Plzeňáků. Kolik tam přesvědčích lidí.
16.6. No. A už víš, kde to bude přesně teda?
Jo, někde v Roudne.
Na Roudne se říká. Ano, tam dům u toho slunce, ano?
Ano.
U slunce, je to dům u slunce, ano? Nebo u sluncí nějak?
To nevím, jestli to asi to nepamatuji.
A kde slunce teda neznáš?
Je na Podkalise.
Jo, dobře.
Tam
dobře.
Všechno je, no. Podrobnosti o semináři, zejména jeho náplní, jsou opět uvedeny na mých stránkách v rubrice Akce a pod rubrice Seminář zdravotní a životní potíže, příčiny a řešení. Detaily o místu a organizátorech jsou na podkalise.cz. Podkalise.cz. Jenom chci upozornit, že tento seminář je svou náplní většinově odlišný od těch seminářů, co jsem dělal, to umění žít a milovat. Takže by snad mohl být i přínosem, co už ten první seminář absolvovali, i když samozřejmě některé meditace budou, dejme tomu, stejné.
Já 16. to je sobota, Jiro?
Myslím si, že ano. Ne. Neděle.
Neděle dokonce. No jo, no, tak já tam určitě nebudu. Už to vidím teď zase. Přesně mi to tam vleze. Vlezlo do toho něco jiného. Takže to je jedno, ale určitě tam bude Míra Zelenka, takže přijďte všichni tady Plzeňáci okolí. Určitě to bude fajn. Dobrý.
Tak já jsem tady měl jeden dotaz, který... už jsem ho našel. Který mi přišel do určité míry zajímavý. Takže bych ho rád jako zodpověděl takhle veřejně.
Ano.
Nikde jsem nenašla informaci o tom, jestli přisedlík může odejít sám bez záměrné pomoci odvedení z důvodu, že jeho nositel navyšuje své vibrace a přisedlíkovi již není příjemné parazitovat na tom konkrétním hostiteli, který na sobě pracuje.
Je zajímavý, ano.
Takže moje odpověď. Zatím jsem se s takovým případem nesetkal, takže nemohu dát přesnou odpověď. Spíše si ale myslím, že to není možné, protože přisedlíci ztrácí možnost odejít nahoru a je nutné jim k tomu pomoci. Nedá se vyloučit, že by přešli k jinému nositeli,
tak.
Ale kvůli zvýšení frekvence vibrací si myslím, že nemají důvod. Naopak by se jim u nositele mělo více líbit i z toho důvodu, že dostávají více energie a možná, že i lepší. Teoreticky by byla možná varianta, že si nositel natolik zvýší frekvenci vibrací, že se přisedlík prostě v těle neudrží vzhledem k přílišnému rozdíli ve frekvenci vibrací. Ale ani poté by neodešel nahoru, ale přivtěl se k jinému nositeli. Ale zatím jsem se žádným takovým případem
nesetkal.
Ani nevím jak, protože když odejde sám, tak já se to většinou nedovím. Jo. Mm-hmm. Protože mě píšou lidi,
kteří... Já jsem jako nevěděl, jestli to jde, nebo co. Dobrý.
Že vlastně jsem se s tím případem nesetkal, protože lidé, kteří mi píšou, tak mají pocit, že přísedlíka mají, jo, a ne, že si zvýšili frekvenci vibrací a přísedlík odešel. No, nevím, jako já nikdy neřeknu nikdy, že jo, ale prostě ta varianta tu je jako nevyloučitelná. Tak. Jinak bych chtěl ještě... Mnohokrát připomenout, že pokud někdo posílá žádost o pomoc, i když už to dřív dělal, tak mám kontakt na mých stránkách a tam je přesně popis, jakou formou to poslat. Jo? Mm-hmm. Protože stále dostávám e-maily, kde mám pocit, že to ty lidi nepřečtou. Já pak musím vykonávat další a další zbytečnou administrativní práci. Byl bych rád, kdyby trošku byl šetřen můj čas v této oblasti tím, že si to pořádně někdo přečte a podle toho se zařídí, když mi chce poslat teda tu žádost o pomoc. A samozřejmě nemluvím o tom, že by tam měl být podpis. Mm-hmm. Tak... Takže já jsem to teďko takhle dokončil, že bychom dali sice předčasně, ale dali písničku, aby jsme oddělili teda ty perličky a tyhle informace a pak bychom rovnou přešli teda k tomu tématu.
Dobře, šoupneme tam první písničku. Počkej, já tady musím vypnout tohleto. Tak, jasně. A jedeme. Písnička na dobrou noc, no věda, tak ještě není, takže, ale to nevadí, dáme tam tu písničku.
Říkám si, je to tak nebo mě, šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen bohyní selené. Měsíční bohyně Morfea rádkyně budí ve slunečiné. Dobrou noc, teď půjdem spát po snech. Chce nám stýskat. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. Ve snu slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii svou získá. Toto je písnička na dobrou noc, Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme obavy, nemáme, procházíme z ní. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom dí. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. A ve snech můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát. A nebo si otázku položit a odpověď pak sám dát. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozednění. Dobrou
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, první písnička nám odezněla s Miroslavem Zelenkou a my tu máme už teď vlastní téma. Dnešní 250. díl je nazván Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymaniti. Takže dobře poslouchejte, já si myslím, že toto je nutné všechno vědět. Míro, můžeš.
Tak.
Tak.
Já jsem...
Se ztratil někde.
Ne, já jsem se ztratil, ale udělal jsem si takovou chybu, že jsem si kus konce vymazal, tak jako trošku... se snažím to dokončit, ale...
Tak nebudem začínat od konce, že ne?
Nebudem.
Tak je to dobře.
Existuje snad nekonečné množství pojednání a textů na téma o tom, jak lidská civilizace na Zemi funguje, jak je dlouhodobě řízena a ovládána. Mm-hmm. Pyramida ovládání je popisována různě, včetně odlišných názorů, jaké entity jsou na vrcholu této pyramidy. Jen namátkou uvádím Rothschildy, Rockefellery, Vatikány, Jezuity, Sednáře, Illumináty, Archonty či mimozemské entity, jako například jsou reptiloidi. Dost schod panuje v oblasti, od které doby se to děje, a většinou je uváděn Babylon, čím si myslím, že není myšleno celkové dlouhodobé ovlivňování dění na Zemi, ale víceméně poslední systém ovládání podstatné či významné části lidstva. Nehodlám se věnovat přesnému určení, kdo je na tom vrcholu, i když nějaký názor projevím, ale mým cílem je sdělit svůj názor, jakým způsobem se to děje, případně i naznačit, jaká forma by mohla být úspěšná pro vymanění se z tohoto ovládání. Soudím, že pokud by můj předpoklad o formě ovládání byl správný a rovněž by byla vhodná forma pro vymanění se z tohoto ovládání, není již tak podstatné, kdo je na vrcholu pyramidy, ani přesný časový rámec ovládání. Proto bych byl rád, aby z tohoto zorného úhlu byl následující text vnímán a koncentrace pozornosti nebyla upírána na časový rámec či přesnou strukturu vládnoucí vrstvy a částečně i možná důvodu, proč tak činí. Míněno ta vládnoucí vrstva. Co z toho mají, že nás ovládají? I když to asi většina lidí chápe, tam moc je největší, nejsilnější droga ve vesmíru. Že? Začnu hypotetickými předpoklady, kdy, jak a proč toto ovládání vzniklo, i když, jak jsem uvedl, to nepovažuji pro účely tohoto textu za úplně podstatné. Vycházím z předpokladu, že sluneční soustava je, či byla, v jakémsi pásmu na pomezí mezi hvězdnými soustavami ovládanými mamaloidy, tedy bytostmi velmi blízkým nám lidem, a reptiloidy, to znamená humanoidy plazího typu. Z tohoto důvodu docházelo k četným konfliktům a bojům ve snaze naší planetu ovládnout jednou ze stran tohoto dlouhodobého konfliktu. Vzhledem k tomu, že se zdá, že planeta je zajímavá pro obě tyto formy inteligentního života, jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, protože tady je to opravdu planeta, která má mimořádnou rozmanitost všech forem života, a ani jedna ze stran ji nechce zničit, došlo k dohodě na úrovni zřejmě galaktických uskupení mamaloidů a reptiloidů o nepřenášení válečných konfliktů na planetu Zemi. Takže lidstvu, které v době uzavření dohody planetu víceméně ovládalo, byla ponechána zdánlivě svobodná vůle k vlastnímu rozvoji. Říkám zdánlivě, protože různé genetické pokusy s lidstvem a podobné věci se tu konaly stejně, oběma druhy civilizací a podobně. Reptiloidní civilizace, které se považují za původní obyvatele planety, vraťme se k dinosaurům, že? Se však nikdy nevzdali své touhy po ovládnutí naší planety. Vzhledem k uzavřené dohodě však tak nemohli učinit násilnými prostředky, přestože jejich technologická a vojenská převaha by jim to umožňovala poměrně velmi snadno za předpokladu, že by nezasáhla jiná mimozemská vojenská síla, zřejmě ta mamaloidní, což by však mohlo vést a pravděpodobně asi vedlo ke zničení převážné části života na Zemi, na čem však už jsem o tom před chvíli mluvil, nemá zájem ani jedna ze stran. Proto ty reptiloidní civilizace, nebo jedna konkrétní, to nemám tu informaci, vytvořili plán ovládnutí Země prostřednictvím systému, ve kterém by byla moc nad planetou v rukou velmi úzkého okruhu lidí, který by pak předal dobrovolně vládu nad planetou reptiloidním civilizacím pod různými možnými záminkami. Jak už jsem o tom tady mluvil, byl by vytvořen zvací dopis. Těma záminkami by bylo například, tak jak už se o tom mnohokrát mluvilo, že jsou to bohové z našich bájí, kteří lidstvo stvořili, a protože si lidstvo evidentně neumí vládnout samo, tak nám s tím přišli pomoci. Tako, že si lidstvo neumí moc vládnout, to asi není tak daleko od pravdy, takže tato záminka je docela, bych řekl, na místě.
Ano.
Jenomže otázka je, že oni by nám nepřišli pomoct tou vládou, oni by přišli převzít zemi, že jo. Jasně. Já už jsem o tom kdysi dávno mluvil, že tady byla ta situace, kdy vlastně ty, já nevím, tomu říká globální elity, nebo tato vrstva, zase sice spolupracovali s těmi reptíkami, ale zase měli spíš jako převahu, že je nějak ošulej a ty reptiliáni se asi mysleli, že ošulej ty vrstvy. No, to je to taková vzájemná hra.
Ano.
Teorií a hypotéz podobného druhu je na internetu a v knihách opravdu hodně. Osobně jsem pevně přesvědčen, že toto je cílená dezinformace, myslím informace toho druhu, že jsou naši bohové, kteří nás stvořili, i když třeba ta Zecharia Sitchin je osoba velmi populární a mnoho lidí se na jeho informace a závěry odvolává. Na ten Sumer, že tam prostě Sumeři v tom, že teda ty Sumeřani, že popisujou přesně, jak jsme vznikli na základě teda těch Anunuky, nebo na základě práce Anunuky. Osobně jsem přesvědčen, že toto je cílená dezinformace, právě už směřující k tomu, abychom je přijali jako své bohy, až se tady jednou objeví. A většina ras na Zemi, ne-li všechny, nejsou původními zde vyvinutými rasami, ať už přirozeně, či za přispění vyšších civilizací, ale jsou zde imigranty z jiných hvězdných systémů. Například dle mých informací bílá rasa praslovanů přišla z hvězdného systému Vegy. Ta současná věda už jako pomalonku, polehonku, tam probleskují zmínky, jakože to, že jsme všichni z jedné africké matky, že to asi není úplně přesné, když zjišťují nějaké ostatky lidí, kteří evidentně nemají to DNA, mají DNA nějakých jako Severanů nebo bílé rasy a je to hodně vzdáleno v čase. Mm-hmm. Takže i ta věda už tuto variantu opouští a nemálo různých já nevím, insiderů a informátorů už mluví o tom, že jsme přišli možná všechny, možná většina, když to řekneme, tak já nevím, bílá, žlutá, červená a černá rasa, takže jsme přišli odinuť. Jo. Říkám, nedá se vyloučit, že by ta černá rasa mohla skutečně se vyvinout tady, popřípadě i prostřednictvím nějakých genetických pokusů, ale bílá rasa podle mých informací tady odtud jednoznačně není a podle mých informací bílá rasa praslovanů přišla z hvězdného systému Vegy. Za tímto účelem, za účelem ovládnutí planety, říkám, toto je stále ještě, nepřicházím k tomu, o čem jako jsem více přesvědčen, tohle je hypotéza, za kterou bych ruku dovolně nedal, já bych nedal ani za tu druhou úplně. Ruce mám svoje rád docela, čím bych hrál tenis. Že? Takže za tímto účelem se na naší planetu v době, kdy zde již neexistovaly rozvinuté civilizace typu Atlantidy, Lemurie či Hyperborei, kdy po té katastrofě, která celoplanetární katastrofě po potopení Atlanty, kdy planetu oběhla ta tsunami, já nevím, 300 metrů vysoká, kde tady zůstaly opravdu jenom ostrůvky, které se postupně rozmnožovaly, tak přibližně v době kolem roku 3500 před naším letopočtem, kdy vlastně se objevují ty první, podle teda historiků, že jo, se objevují první ty známky civilizace, tak se inkarnovali do vládnoucích rodů v té oblasti, teda na naší planetu, do vládnoucích rodů reptiloidní duše, to znamená duše, které byly v předchozích inkarnacích v reptiloidních tělech. A inkarnovaly se pravděpodobně do oblasti Babylonu, možná i Sumeru. Pravděpodobně se jim lidské bytosti zde žijící v těch oblastech, tak on Babylon byl blízko toho Sumeru, že jo? Se jim lidské bytosti zde žijící zdály pro tuto úlohu vhodné a také mohly geneticky snáze ovlivňovat. Rovněž ta emoční výbava těch místních obyvatel tehdy odpovídala jejich účelům. To znamená, když to mám říct zjednodušeně, jako srdeční čakra prostě u těch obyvatel nebyla úplně moc otevřena. Mm-hmm. Z jejich pohledu by bylo nejvhodnější z toho pohledu ovládnutí planety, by bylo nejvhodnější se inkarnovat do praslovanů, kteří tenkrát obývali tu oblast Sibiře a tam toho dnešního Ruska, popřípadě i teda část Indie. Ale vzhledem k velké rozdílnosti frekvence vibrací to nebylo možné. Protože tam prostě jak rozdíl ve frekvenci vibrací, tak i v rozdílu ve vzorci vibrací. Jo, není to nic nového, že prostě třeba například lidé se nemůžou inkarnovat do zvířete, protože tam je ta rozdílná frekvence vibrací. Nebo zvíře, pokud nepostoupí na ten nejvyšší už stupínek, tak se také nemůže inkarnovat do člověka, protože ta frekvence vibrací toho člověka je daleko vyšší, takže se tam prostě nedostane, bych řekl.
A myslíš, že všechny druhy zvířat můžou postoupit na ten nejvyšší stupínek, nebo jenom některé?
No ne, tak ty druhy zvířat, aby se dostali na ten nejvyšší stupínek, tak se potom inkarnují do vyšších.
Jasně, ale
zvířat.
Jo, do vyšší. No a které ano. Se teda jsou schopni inkarnovat třeba do člověka potom?
No tak dost se mluví o tom, že jsou to bytosti, které, nebo zvířata, které žijou s lidmi, jako jsou psi a kočky, kde tam vlastně se k tomu dostávají.
Dobře.
I když já o sobě tvrdím, že nejsem z opice, že jsem z medvěda, protože procházím zimním spánkem, mám takový...
Tak já taky teda, o to.
Přes zimu se mi ukládá tuk, teda... Teďko teda shodou okolností držím hladovku, protože už jsem se prostě, kromě i vyčištění, protože mě trápí ten zánět a to nejlepší je ta hladovka, protože zánět se musí nechat vyhladovět, jo. Takže teďko zrovna držím čtvrtý den hladovku, no.
No...
No.
To potřeboval taky.
Co ti brání? No.
Nevím, jak na to, no. Dobře.
Tak, abych se vrátil k tématu. Takže lidské bytosti s reptiloidními dušemi se vyznačovaly a dle mého názoru stále vyznačují. Mluvil jsem tady už o tom, že jsem znal zblízka lidí, o kterých jsem byl pevně přesvědčen, že jsou tam reptiloidní duše. Že to jsou reptíci v lidské podobě, se vyznačovali a stále vyznačují vysokou inteligencí a absencí emocí. Skoro z našeho pohledu totální absencí emocí. Nutno však chápat, že emocí jak pozitivních, tak negativních. Jo. Prostě oni jsou jiní. Jo. Já upozorňuji na to, že odsuzovat nějaké bytosti, všechno je to součástí božího stvoření, tak asi tady mají nějaké místo. Ale odsuzovat je za to, že jsou jiní, asi nemá smysl. To neznamená, že teda se nemáme bránit proti jejich působení třeba, jo. Ale nemá smysl se na ně dívat jako na něco nižšího, něco, co by bylo potřeba vymítit. I když jako absence hadů na zemi by až tak dalece nevadila. Takže se ta prostě není to nutno chápat jako dehonestující to, že nemají nemoce. Prostě takový jsou. A tato psychická výbava je přímo předurčovala k ovládání ostatních lidí protože je absolutně neomezovaly při jejich jednání takové emoce, jako je láska, soucit, lítost, svědomí a podobně. Ostatně zkušenost asi většiny lidí s nějakými takovými typy tu je, a to, že v politice, zejména ten, nemyslím na úrovni obcí, ale v té vrcholové politice, že tam skoro jiní lidé nedostávají, to je poměrně známá věc. Že? Že prostě tam nemůžou mít takovou věc jako souc. To by nikdy se neprosadili na ty vrcholové místa.
No, museli by být jiný prostředí, no. Tak je to jasný, ale pak by to asi nemělo smysl se tam dostávat na ty vrcholové místa, protože by vlastně nešlo o moc, že jo.
No, ale šlo by odpovědnost, a potom to, tolik lidí netouží.
A to se tam nikdo moc nechce, přesně tak.
Potom psychopati netouží, že?
Přesně tak. No.
Takže a k tomu ovládání přispěla mimo jiné i výrazná informační podpora a zřejmě i částečně technologická podpora ze strany těch reptiloidních civilizací, které tu se snaží prosadit nebo snažili prosadit své zájmy. A je pravděpodobné, že i tato technologická podpora zapříčinila rychlý rozvoj tehdejší civilizace. Protože je známý fakt, že historici se zabývají tím, jak to, že náhle z ničeho nic se objevily, jakoby z ničeho nic se najednou objevily poměrně vyspělé civilizace, jako byl Sumer, Babylon, Egypt, jo, přestože předtím tady byli lovci a sběrači a začínající zemědělci a pastevci.
Ano.
Takže to pravděpodobně napomohlo i rozvoji těchto civilizací, protože ty vládnoucí rody a zde v nich inkarnovaní reptíci prostě dostali tu podporu technologickou. Samozřejmě nedostali okamžitě letající talíře a podobně. Že? Ty tam vystupovali jako bozy, že? Vůči lidem. S určitou mírou pravděpodobnosti měli zde inkarnované reptilní duše vzhledem ke svým znalostem a podpoře zvenčí vypracovaný systém, který jim zajišťoval opětovné inkarnace do toho samého rodu či rodiny, čímž byla zachována kontinuita vládnutí stále stejných duší. O tom, to jsem nevymyslel, o tom mluví víc lidí. O principu fungování tohoto systému nemám a doufám, že zatím bližší informace. To znamená, jakou formou si zajistili to, že se znova inkarnovali. Jo. Jsou tady přibližně, jak bych řekl, takové dvě možné varianty. Že prostě neodešli nahoru, povýbovali se tady, měli už připraveny nějaké potomky rodu, které byly v té fázi před početím nebo podobně, a oni tady přežívali a v okamžiku, kdy bylo to dítě počato, tak se teda přivtěli k tomu dítěti. To je jedna varianta. Druhá varianta je, že vzhledem k své informovanosti a schopnosti něco takto ovládat, se odcházeli po své smrti do určité oblasti té astrální reality toho barda, odkud se potom inkarnovali zpátky zase do toho konkrétního novorozence toho rodu a té rodiny. Je rovněž možné, o tom jsem už tady mluvil, že v přechodné fázi, to znamená po své smrti, neodešly tyto duše, pokud odcházely rovnou do borda nebo se rovnou inkarnovaly, ale fungovaly jako přísedlíci u dalších vlivných osob dané civilizace a výrazně ovlivňovaly jejich rozhodování. A mluvil jsem o tom, že předpokládám, že tento systém do značné míry funguje až do dnešní doby. Dokládal jsem to na takovém, jako bych řekl, zajímavém efektu, a to, že někteří politici vypadají docela jako rozumní lidé, pak přijdou do funkce, jakoby zblbnou, a když z funkce odejdou, tak zase začnou mluvit rozumně. Jo? To prostě je vidět u více lidí. Že?
No to je skoro u každého. Z 90% určitě.
Ano. No ne, tak mnozí se k normálnímu myšlení nevracej, to zase jako nepřehánějí.
Tak jasně, to ta první část, jo, jako ano, že zblbnu, tak.
No, to jo. Rovněž předpokládám, že je možné, že tyto rody ve spolupráci s vnějšími, nebo rodiny, to, ve spolupráci s vnějšími mimozemskými silami pracovali na genetických úpravách dalších lidských bytostí, aby si tak vytvořili určitou vrstvu, která by se v dnešní terminologii dala označit jako takzvané vyšší obslužné vrstvy. Mm-hmm. Jo, mluvím, je to známý pojem, to obslužné elity, ale tam samozřejmě jsou vyšší a nižší, že jo?
Jasně.
Jako, když bych to měl ze svého pohledu, tak ty nižší jsou, já nevím, předsedové vlád a ty vyšší obslužné elity jsou, já nevím, lidé jako Rothschildi, Rockefelleri, kteří jsou nad těmi vládami. Ale nejsou těmi špičkami, nejsou tím vrcholem pyramidy, přestože v mnoha konspiračních teoriích jsou tyto vyšší obslužné vrstvy mnohými označovány jako vrchol pyramidy.
Jasně.
Podle nejen mého tvrzení, to jsem nevymyslel, tak se předpokládá, že ten skutečný vrchol té pyramidy, že to nejsou osoby nám známé jako vrchol pyramidy. Jo?
Jistě.
Určitě to nejsou pičmundové, který bydlejí v 1+1. Jo? Hmm. To asi ne, ale nejsou tím viditelným vrcholem pyramidy. Jak jsem již uvedl na začátku, tento uvedený příběh je můj spekulativní názor a je vhodné k němu i takto přestupovat. Já sice nikdy nepředkládám něco jako jedinou absolutní pravdu, ale tady to považuji. Mám větší tendenci některé své popisy reality považovat za odpovídající realitě, u některých menší. Tady to je prostě taková určitá, možná, jak bych řekl, spekulace. Ale na druhé straně si nemyslím, že by to bylo nějak zcela vyloučené, že by to bylo nelogické nebo neodpovídající tomu, co jsme schopni vnímat a sledovat.
Ano.
To, co považuji za podstatné, zejména z pohledu naší současnosti a blízké budoucnosti, je to, jakou formou se stále daří této vrstvě lidských bytostí ovládat víceméně celý svět. V určité době to nebyl celý svět, protože byly ty civilizace nebyly kontinuální, tak jako je dneska na planetě. Byly já nevím, přírodní národy v Africe, v Americe, na které oni neměli vliv. Ale dnes už je to v podstatě celý svět. Předpokládám, ale v podstatě o tom vůbec nepochybuji, že tito do značné míry stále ještě lidé, myslím ta vládnoucí vrstva, teda ty globální elity, co jsou špičkou té pyramidy, mají při své vysoké inteligenci i ve srovnání s velkou většinou lidí, včetně vědců, ale i ezoteriků a konspiračních teoretiků, informace a poznání, které jim umožňuje realizovat své plány. Nutno je také vzít v úvahu, že jejich plánování vzhledem k opakovaným inkarnacím do stejných rodin a do značné míry i zachování si vzpomínek na minulé inkarnace, ale předpokladu toho, že oni opět se dostanou do té rodiny a opět budou určovat běh našeho světa, tak zdaleka není omezeno jedním lidským životem a proto mohou plánovat a plánují opravdu velmi dlouhodobě. A mají tím velký předstih a velkou výhodu před ostatní lidskou společností. Já netvrdím, že jsem všechno to, co tady cituju, vymyslel, že to je jenom moje poznání. Samozřejmě vycházím z mnoha dalších zdrojů. Samozřejmě nemám přesnou znalost toho, co vše patří do okruhu jejich poznání. Ale dá se předpokládat, že jejich poznání obsahuje i informace, které zde na planetě zatím uvádí badatelé mimo oblast oficiální vědy a rozhodně nejsou touto víceméně materialistickou vědou nijak omezováni. Myslím ty špičky. Jo, to jako se mluví, že vojáci se taky neomezují tím, jestli věda něco tvrdí, že být může nebo nemůže. Jo, jako takové jako remote viewing, to dálkové vnímání, že to prostě ti vědci řeknou, že to je nesmysl a vojáci to používají, že co by se trápili tím, jestli to je možný. To přenechávají vědcům. Za předpokladu, že se jim daří se vědomně opětovně inkarnovat stále do stejných rodů, by bylo opravdu jako podivné, pokud by vycházeli z vědeckého materialismu. Protože samozřejmě vědecký materialismus je poměrně nová disciplína. A mnohé ty starší civilizace měli ještě informace z předchozích civilizací. Nevím, zda přímo vychází z předpokladu, myslím ty špičky, že vše je jen vědomí, ale velmi pravděpodobně vychází z předpokladu či vědění, že si svým vědomím tvoříme vlastní realitu. Že my si tvoříme realitu. Jo, to, co samozřejmě věda neuznává, ale každý druhý ezoterik to takhle prohlásí. Já s ním teda souhlasím, to není jako, že bych se od toho distancoval. Každá lidská bytost a lidstvo jako takové si tvoří vlastní realitu a tím i svoji přítomnost a budoucnost. Jak lépe ovládat lidské bytosti k obrazu svému, když každá, nebo jak vůbec ovládat lidské bytosti k obrazu svému, když každá má tu sílu tvořit si svoji vlastní realitu. Toto je podle mého rozhodující otázka ve vývoji lidstva v posledních, dejme tomu, 5000 letech, nebo 5,5. Podle čeho si tvoříme svým vědomým realitu? Nepochybně podle svých představ o tom, jak by tato realita, případně budoucnost, měla vypadat. Není tudíž pro toho, kdo chce ovládat lidi a lidstvo, mnohem jednodušší než všechny mocenské prostředky, včetně vojenských, vytvořit a vložit do mysli lidí vize a představy o tom, jak by měla realita vypadat. Proto byly vytvořeny a vnuceny lidstvu dlouhodobou manipulací různé obrazy naší reality, podle kterých si my lidé tvoříme svoji realitu. Ale my si tvoříme realitu
jejich. Ano.
Svým způsobem je to vlastně geniální způsob ovládání lidstva. Oni to fakt nejsou blbci, jo?
Jasně.
Si může myslet, co chcem?
Je geniální, no, toto.
Osvícenci, kteří se snažili v historii lidstva tyto falešné obrazy reality odhalit, většinou neskončili moc dobře, jo? Doufám, že nebudu mít podobný konec. Teda.
Ne, takových lidí už to bylo, Míro, hrozně moc.
Vím,
no, a je, teď no. Pořád čím dál tím víc. No.
Já vím. Mhm. Národy, které měly jiné vize reality, byly většinou vyhubeny, kompletně celou Ameriku, že jo, Indiány, co tam prostě, byli prostě vyhubeni, že jo. A protože oni neměli tuto vizi světa. Jo, protože to byly přírodní národy, které měly úplně ty prostě nevnímali, nepřejímali ty vize těchto globálních elit. Oni měli svoje. No a dodneska si je někteří uchovali, jenomže mají naprosto zanedbatelný vliv už ty jejich vize, i když teda teď se to, dejme tomu, začíná trochu jako měnit. Takže buď to byly vyhubeny, nebo přežívají zcela okrajově bez jakékoliv možnosti ovlivnit běh našeho světa. Možná bych vypustil slovo bez jakéhokoliv, ale bez výrazné možnosti. Protože samozřejmě nemají k dispozici média. Že?
Ano.
Všechny náboženské ideologie, včetně vědy, která se dnes již také vzhledem k neudržitelnosti jejich dogmat dá úspěšně zařadit mezi náboženství, vytváří lidstvu obrazy, podle kterých si vytváří svoji realitu. Já když to řeknu úplně tak zjednoduše, že jo, ten farář a pan učitel, ty vytvářeli realitu těm lidem. Tím vytvářeli, co si mají myslet, jo, jestli přijdou do nebe nebo do pekla, podle toho se mají chovat, že je Bůh potrestá, že jo.
Ano.
Že si mají říkat, jsem hříšný. V novodobé společnosti, kde začínaly selhávat náboženské ideologie, byly vytvořeny nové obrazy typů konzumní společnosti s její iluzí nedostatku. Já bych toto téma mohl rozvádět dlouhodobě, ale jak to všechno funguje, ale myslím si, že jsem snad docela pochopitelný v tom, co vykládám, že to nemusím tak dalece rozvádět. Vzhledem k dlouhodobému plánování těchto rodů je možné sledovat v dějinách, jak se vize a obrazy reality stále přizpůsobovaly vývoji v poznání lidstva a jak v okamžiku jejich neudržitelnosti se vždy objevily nové manipulační obrazy. Jedním z takových příkladů je doba, kdy se různá náboženství v jejich dogmatické podobě stala pro intelektuálně vyspělé lidi neudržitelná, a tak byl lidstvu předložen materialismus. Samozřejmě zase v té mechanické podobě, aspoň z počátku, teď už se to rozměnilo kvantovou fyzikou a podobně, když se pro jisté vrstvy stal materialismus nedostatečným popisem reality, objevil se New Age. A objevují se stále nové vize a obrazy. Například uvedu, ať si čtenáři mě za to třeba odsoudí, protože tomu fandí, například tajemství Amenty nebo Wingmakers. Samozřejmě ve všech případech, ať už mluvím o tom, co jsem mluvil předtím, nebo tajemství Amenty nebo Wingmakers nebo New Age, aby tyto obrazy byly přitažlivé a přilákaly určité množství lidí, obsáhly téměř vždy částečně pravdivé popisy reality. Nebo po případě, tak jako to mám tendenci o tom často mluvit, uváděli popisy určitého modelu reality z určitého úhlu pohledu a ten model může skutečně popisovat realitu pravdivě, ale již nikdy nebylo sděleno, že se jedná o model reality pouze z jednoho úhlu pohledu. A že pokud chceme pochopit realitu v celé její komplexnosti, musíme vnímat tyto modely pouze jako zdánlivě rozporné. Jo, to je ta klasická ukázka, ano, o které tady mluvím stále, že prostě model, ono to vypadá skutečně reálně, ale že existují ještě jiné modely, které samozřejmě musím odsoudit, když tenhle ten model je pravdivý, ale že to tak není, že jsou prostě, nemáme schopnost vnímat naši realitu v celé komplexnosti a můžeme ji popisovat pouze různými modely z různých úhlů pohledu, které ale vypadají jako rozporné.
To je pravda.
Uvádím jen příklady, a to ještě více lidem v současnosti známé příklady, protože takovýto mechanismus manipulace lidstvem se dá vystupovat v celé historii. To je prostě klasická ukázka, že všechna ta náboženství, jak vznikla, jak byla vytvořena později nebo přetvořena, to všude je v té historii, i pokud někdo to chce vidět, tak to tam vidí. Tak já bych tě poprosil o písničku.
Teď dáme jednu písničku, ano, a potom...
Já se omlouvám, ale tím, jak držím hledovku, hodně piju.
Ano, tak se musíš napít, jasně, rozumím.
Ne, musím si odskočit.
Jo, odskočit, aha. Dobře, takže dáme druhou písničku, Přítel měsíc, a já tam zase šoupnu ten stereogram, tak ano. Zase se soustřeďte na to, co tam vlastně je. Je to opět text, takže jedeme.
Sám teď půjdu s tichou ulicí, provázal jsi mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten, ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou zeloučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám, černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím, kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Tak, písnička skončila, Přítel měsíc se jmenovala. A my tu máme, ježiš, já tu nejsem na obrazovce vůbec vidět, tak já se musím taky pustit, abyste mi viděli. Tak, už jsem tam, konečně. Takže vy, kdo jste rozluštili obrázek, který tam byl, ten stereogram, pište. Zatím jsem tady zaregistroval pouze dva lidi, paní Jana a pan Jaromír. Jaromír byl první, paní Jana byla druhá. Ne? Byli ne, v obráceně. To je jedno. Nepodstatný. Zatím teda pouze dva. Ale pište dál. Nevolejte, prosím, s tímto. Pokud chcete zavolat, tak samozřejmě můžete. Asi, Míro, kolik toho ještě je? Máš to ještě moc? Teď nevím, jestli mi slyšíš. Já tě neslyším.
Já měl vypnutý mikrofon.
Ano.
Kolik ne, je? Říkám, že je to, ještě toho je dost a ještě ta meditace, nebo ten krátkej ten. Takže bych poprosil, když tak, jestli máte dotazy, skovejte si je na závěr.
Dobře.
Protože tohle fakt bych nerad jako nechával na nějaký kousek na příště, protože...
No, kdy na závěr? Jako ta meditace má 10 minut.
8.
Tak
po ní, no.
9.
No, tak dobře.
Takže... Po ní. A kdy začne meditace? Teda v půl nebo v kolik pak tak asi?
Ne, až to dokončím.
Dokončíš. Dobře, ano. Dobře, tak fajn, tak potom.
Protože to navazuje na to, co říkám.
Jo. Dobře, pořádku. Tak díky. Takže jedeme dál.
Ano. Takže další stránkou manipulace je právě předkládání konkrétního modelu reality jako jediného pro určitou část lidstva a pro jinou část lidstva je zase předkládán jiný konkrétní model reality. Vzájemné zdánlivé rozpory těchto popisů modelu reality jsou další formou ovládání, protože konflikty mezi jednotlivými částmi lidstva, majícími jiný model reality, o němž jsou přesvědčeny, že je modelem jediným, je opět ideální formou ovládání lidstva v rámci hesla rozděl a panuj. Klasická ukázka jsou ta náboženství, že jo. Ta prostě islám kontra judaismus, kontra křesťanství, kontra buddhismus. Nedílnou součástí těchto modelů reality byl třeba například ukázkový, a to byl socialismus versus kapitalismus, že jo? Který rozděloval tu společnost, aby proti sobě bojovala.
A on teďko ten kapitalismus si rozděluje ještě víc, bych řekl.
No, tak tady se...
Sám o sobě ji rozděluje takovým způsobem, že no, ten styl toho vládnutí, styl té moci, vůbec styl toho je tak neuvěřitelně rozdělující, že...
No to je ale systém.
No,
to
systém, je systém, ano, systém.
To je systém, právě to je systém vytvářet, díky to vidět nakonec i u nás, v České republice.
Ano.
Jak prostě část je manipulována k tomu, aby si vytvořili nějaký obraz a druhá část, ta větší, podle mě, která je blíže tomu reálu, ty si vytváří zase jiný obraz. A tím, že spolu bojují, tak samozřejmě nemají, jak bych tak řekl, čas na to vnímat, jak jsou manipulováni a co s tím dělat. Proto o tom mluvím, takhle se snažím.
Jasně, no.
Forma vkládání vizí a obrazů reality se v průběhu doby logicky měnila a vždy přizpůsobovala konkrétním podmínkám a stavu lidstva. Každá i původně dobrá idea k těmto účelům byla využita či spíše zneužita. Klasická ukázka a pro nás nejbližší je učení Krista, které bylo deformováno do podoby, která s původním učením již nemá mnoho společného a jeho forma v podobě církevního křesťanství je pro mnoho lidí názornou ukázkou, jak ovládat lidi k tomu, aby věrně a s přesvědčením sloužili systému. Jako zejména v dřívejších dobách, ale někde tomu tak je stále. Obdobně je to i s judaismem a islámem, ale nedělal bych si žádné zvláštní iluze ani o hinduismu a dokonce ani o buddhismu. Taky je otázka, co přesně hlásal Buddha a co dneska se tvrdí, že hlásal. Že? Pro lidi, kteří se již nenechají ovlivňovat přímo náboženstvím, bylo vytvořeno nové náboženství, pomiňme tu vědu teda, které by se s jistou nadsázkou dalo nazvat konzumismem. Protože to je taky obraz. Jo? Zdálo by se, že v době internetu a televize by se lidé automaticky mohli probouzet, ale tato média naopak ve své převážné většině opět velmi urputně manipulují lidmi k vytváření falešných obrazů reality, a tím i vizí budoucnosti, které slouží zejména těm, který můžeme říkat, dejme tomu, globální elity. Tyto obrazy reality a vize budoucnosti jsou manipulovávány i do myslí takzvaných obslužných elit. Takže ani oni nejednají zdaleka svobodně, jak se jim, jak si zřejmě velká většina lidí myslí. A ty obrazy, ty iluze nedostatku, ty, co nám vytvářejí tu naši snahu více vydělat a více mít, to prostě jsou uměle vytvářené. Já nevím, kdo trochu sleduje novinky, tam je jeden, jak to nazvat, oddělení věnováno bydlení. Tam jsou neustále ukazovány takové vily za 15-20 milionů, aby lidi prostě závistivě na to koukali a říkali si, tohle je můj sen, na to se upsu, jo. Takhle jsme manipulováni dlouhodobě.
Ano.
Nejsem v žádném případě pesimista a nepochybuji, že v dnešní době je již hodně lidí, kteří si tvoří vize budoucnosti odlišně od těch, které se nám snaží vnutit globální elity. Zásadní problém je ten, že tyto vize jsou značně roztříštěné, což účinnost těchto vizí značně oslabuje. Vize globálních elit a její představa o budoucnosti je jednoznačná. Je to moc nad lidmi a ovládání planety. I to se nám snaží vnutit. Mnoho filmových děl a mnoho i zdánlivě odhalujících informací o NVO, o tom novém světovém pořádku, jsou manipulací, snažící se nás přesvědčit, že toto je budoucnost lidstva a že nemáme šanci. Už jsem o tom mluvil, například u toho Harry Pottera. Tam to celou dobu prostě je vedeno v duchu, nemáte šanci proti tomu zlu, nemáte šanci. A pak na závěr mám nutím kouzelného prutku to vyřeší, že to dopadne dobře. Jak to měli Řekové, to do Deus ex machina, jak se tam snesl na nějakém kladkostroji nějaký bůh a všechno vyřešil. Problémem mnoha lidí je, že jejich vize budoucnosti, a omlouvám se, že budu poněkud nespravedlivý, asi teda, se pohybuje v rozmezí, že máslo bude o 20 korun lacinější nebo že Babiš nebude předseda vlády. A nejedná se zda jen o lidi intelektuálně slabé. Zejména ty, co si o sobě myslí, o svém intelektu, Bůh ví co, tak mají pocit, že budoucnost bude šťastná, když tady Babiš nebude předsedou vlády, že jo? Takovou mají vizi. Jak potom mohou naše vize konkurovat vizi nám stále vmanipulované do mysli organizovaným, dlouhodobým a velmi kvalitně vytvořeným plánem, který je neustále přizpůsobován momentální situaci bytostmi, kteří jsou velmi inteligentní, můžeme si představovat, protože to nejsou jenom ty rody, oni si vytahují, nebo dřív to tak bylo, ty architekty, vytahovali si lidi z IQ 180 a pěstovali je k tomu, aby realizovali ten jejich základní plán pomocí těch, dejme to, tu jejich strategii pomocí taktických plánů, že? To jsem se naučil na vojně, že je rozdíl mezi strategií a taktikou.
Určitě.
Vize těch probuzených jsou v mnoha případech i kvalitní, ale co jim chybí, je sjednocující prvek. Každý rezonujeme s jinou částí teoverza, každý jsme specifická bytost a tak máme i odlišné představy o tom, jak by naše budoucnost měla vypadat. To výrazně stěžuje realizaci našich vizí oproti sjednocené vizi globálních elit. I když jsou naše vize sebenádernější, jsou rozličné a zejména v technických detailech, jak by budoucnost měla vypadat, se výrazně liší. Přemýšlel jsem, nebo jsem dostal informaci, už nejsem úplně schopen to rozlišovat, jak to tuto názorovou rozdílnost překonat. Jak najít nějaký sjednocující prvek, který by vyhovoval všem. Dospěl jsem k závěru, nebo jsem dostal informaci, že to není žádný technologický stav společnosti, ani žádný ideální systém, ale pocit lidského štěstí a harmonie. Něco jako ráj na zemi. A ráj je něco podobného jako štěstí. Štěstí je stavem mysli, stavem duše. A zrovna tak ráj není místo někde na nebi nebo ve vesmíru na jiné planetě, ale ráj je místo, kde stavem naší duše nebo většiny lidí nebo všech lidí je štěstí, kde jsme v harmonii sami se sebou, s jinými lidmi a bytostmi a s přírodou. Mm-hmm. Myslím si, že na vizi takovéto budoucnosti se můžeme všichni shodnout a pěstovat ji ve svých myslích stále a co nejčastěji. Já už jsem se vlastně o něco takového pokusil, protože v té meditaci na posílení egregoru slovanství a pozitivní vize budoucnosti je to právě zaměřeno na tu harmonii s přírodou a na ten vlastní pocit harmonie a štěstí. A ještě ke všemu, to je aktivita. Vytváření si této vize, ve které nám žádné globální elity nemohou zabránit. Proto teda na závěr bude část té meditace, ve které abych to předal názorně, jak to třeba tvořit, na to pozitivní vizi té budoucnosti. V této aktivitě nám žádné globální elity nemohou zabránit, nemají jak. A jak se doporučuje téměř všemi pohybujícími se v oblasti takzvaného duchovna, vytvořme si vizi, neustále si ji představujme a nechme na vesmíru, jakou formou ji bude realizovat. Jen považuji za nutné zdůraznit, aby to náhodou zase jsem nebyl podezírán, že by to samozřejmě neměla být jediná aktivita, kterou budeme vykonávat ve prospěch pozitivní budoucnosti. To neznamená jenom si sednout a vytvořit si tu harmonii a říkat, teď už nemusím nic dělat, to už všechno bude. Je každodenní činnost, o kterém jsem tady stále mluvil, o práci na sobě a podobně, tak to je samozřejmě činnost, která by, tato aktivita by se měla vykonávat. Tato aktivita, to vytváření té pozitivní budoucnosti, je aktivita, která nás nestojí žádné zvláštní úsilí a může ji vykonávat absolutně každý a každodenně. Mm-hmm. Příklad takové vize je v meditaci, o které jsem teď mluvil, kterou si za chvíli připomeneme, zejména pro ty, kteří tuto meditaci neznají, například proto, že k meditacím nemají tak kladný vztah obecně. Jenom ještě upozorňuji na jednu věc, že tím, že si budeme vytvářet tuto pozitivní vizi budoucnosti, tak budeme vytlačovat z naší mysli tu vizi budoucnosti, kterým se nám snaží ty globální elity vnutit. To už jenom to samo o sobě je velice významné.
Ano.
Další věcí, která si myslím, že by mohla výrazně prospět na naší cestě k pozitivní budoucnosti, je práce se srdeční čakrou. Já o tom jsem mluvil mnohokrát, ale přesto se ještě přicházím s jednou snad novou myšlenkou. Každý člověk může v podstatě kdykoliv a při většině činností přijímat energii sedmou čakrou do srdeční čakry. Ze srdeční čakry pak tuto energii posílá do svého okolí. Tuto aktivitu je možné v podstatě vykonávat neustále i při běžných denních činnostech a dokonce i při mnoha pracovních povinnostech. Důležitá je jen koncentrace pozornosti. Při delším takovémto působení je reálné, že se zprůtočníme natolik, že energie bude z nás protékat do prostoru stále, například i při našem spánku. A tato energie bude působit. A když si představíme, uvedu jakoby, že přibližně se dá říct, že tento pořád poslouchá 10 000 lidí. Kdyby 10 000 lidí začalo toto vykonávat každodenně a stále, a připomínám, že po určité době už ta energie bude protékat bez té neustálé koncentrace, bude stačit jenom třeba dvakrát, třikrát denně ten kanál protáhnout, aby tekl stále. Mm-hmm. Když 10 000 lidí po případě dalších, které se jim podaří přesvědčit, toto budou vykonávat, tak tady bude 10 000 nebo 20 000 generátorů energie lásky, které budou neustále tato energie plynout. Je to přijmutí božské čiré energie s sedmou čakrou do čtvrté, která ji transformuje na tu energii lásky. A v tom kosmu je té energie nekonečně mnoho, tu nemůžeme nikdy odčerpat. Ale sem do toho našeho prostoru může vtékat neustále energie lásky. A čím více lidí to bude dělat, tím více to bude působit i na ostatní a budou se přidávat další a další lidé.
Ano.
A jsem přesvědčen, protože už jsou proto důkazů mnoho lidí, kteří se nechali inspirovat tou prací s tou srdeční čakrou, potvrzuje, že to skutečně má vliv jak na ně, tak i na to jejich okolí. A když tady bude neustále generovat tuto energii třeba 20 000 lidí, tak prostě se budou nutně působit na všechny ostatní a bude se tato energie vlastně šířit, doufáme, že geometrickou řadou. Jen jde o to, aby co nejvíce lidí, kteří mě teď poslouchají, by na tom skutečně začali pracovat. Ono to opravdu nic nestojí. Jo? Je to jenom prostě se soustředit vždycky kdekoliv, v autobuse, při jakékoliv činnosti. A říkám, po čase to prostě už bude protékat samo. Tady je ještě jedna významná okolnost. Ti, co nám takzvaně vládnou, jsou bytosti bez emocí. Oni snad ani tu srdeční čakru v našem slova smyslu nemají. A vzhledem k tomu, že dlouhodobě už jsou tady bez emocí, oni nemají ani receptory na tuto energii. Oni prostě nejsou schopni vnímat. Takže kromě toho, že nemají žádný účinný prostředek, jak nám v této aktivitě bránit. Samozřejmě kromě toho, že nám budou vytvářet situace různých krizí a válečných konfliktů a podobně, tak nemají možnost, jak nám to zabránit. A kromě toho, tato energie bude působit i na ně. Mm-hmm. Otázkou je, jakou formou, ale podle mých informací u těch hodně negativních bytostí by to mělo fungovat něco jako, už jsem o tom mluvil, něco jako radioaktivita. Mm-hmm. Jo, prostě oni tu energii necítí, nevnímají, tak ani nemají důvod se jí bránit. Ani nevědí jak, že jo.
Ano.
Takže by to na ně mohlo působit v tom slova smyslu, že by to, pokud by to ty slabší nezačalo měnit k lepšímu, tak by to mělo působit na tom, že by to výrazně oslabovalo jejich síly, když to asi tak řeknu.
V tom je Míro, přesně to, když říkám, že není jiná možnost, než prostě, abychom nebojovali, že? Protože v okamžiku, když budeme bojovat, tak ta energie lásky se ztrácí v tom boji, že? Tam není obsažená v boji, anebo skoro není obsažená, ano. Takže lidé říkají, a co teda máme k dispozici k tomu boji, kdy přece s nima musíme bojovat. A teď tady na to, myslím si, řekl odpověď. Ano,
no,
ta energie lásky
myslím,
je jasná.
Ano,
je
energie
prostě
lásky.
Jediná možnost.
A nenechat si vnutit jejich vizi reality.
Jejich vizi reality, čili
potom,
boj.
No to není jenom boj, že jo, to je víc věcí, že jo. Ale i ten prostě ten styl dnešního života. Nebo to, že někdo má vizi, že bude mít auto a barák a tím ta jeho vize končí. Jo? Protože takhle nám to předkládáno. A budeš poslušný, my ti budeme vládnout a ty se budeš mít dobře. Že budeš, když budeš hodně makat, budeš usilovně pracovat, dobře se učit a pracovat 12 hodin denně, tak se dostaneš k tomu, že budeš mít i ten barák a to auto. Že jo?
No ale teď jde o to, jestli to někomu nestačí, fakt.
No samozřejmě, že ano.
Jo.
Dík je to strašně dlouhodobá manipulace.
No jistě.
Tato manipulace funguje velmi dlouhodobě. Prostě je to, když to takhle řeknu, tak tato manipulace je i už jako do značné míry obsažená v tom morfogenetickém poli lidstva.
Ano.
Takže to je, ale je to úkol pro nás. Máme informaci, máme poznání, jak jsme ovládáni. Máme informaci o tom, jak se nenechat ovládat. To už řeklo mnoho lidí, že jsme ovládáni, protože jsme jim vládu nad sebou předali.
Jistě.
My jsme se jí vzdali. To není moje myšlenka, to už určitě na Svobodném vysílači vzdal, jako bylo slyšet mnohokrát, zaznělo.
No tak samozřejmě, že ano, no. O tom to je pořád dokola, no. Jo.
Ale jde o to, to je jedna věc. Ale druhá věc je, jak udělat to, abychom nebyli takto ovládáni. Že jo? A já právě si myslím, že to je tím, že jsme ovládáni tím, že přistupujeme na její vizi reality, kterou si potom realizujeme.
Určitě. To je vlastně
základní myšlenka celého mého dnešního pořadu, která se dá říct teoreticky v jedné větě, jenom, že jsem o tom mluvil hodinu a půl, abychom toto pochopili a nedělali to.
Ale Míro, já právě jsem chtěl říct si, co když mnoha lidem prostě je to jedno, to je to všechno, oni opravdu jsou ochotní poslouchat, být těma loutkama, oni za to dostanou prostě to auto a ten barák, jo, a oni jsou prostě spokojení a nepotřebují dál se do toho. Prostě oni to nebudou dál dělat, dál na sobě pracovat, dál. To rozumíš, co myslím, jo? A není rozumím, takový lidi většina právě. A no, můžeme jim to mít za zlý, že takový jsou?
Ne, já nikomu nic za zlý nemám.
No, ptám
ale
se.
Je na nás, abychom vytvořili tu rozhodující část, která není většina, která tuto vizi vytvoří, protože budeme jednotní. Ty lidé mají každý jinou vizi. A my můžeme vytvořit jednotnou vizi harmonie, vlastní harmonie s ostatními bytostmi, harmonie s přírodou. A tato vize může ovládnout velmi významnou část lidí. Ono to není tak jednoznačný, že by lidi nechtěli být šťastný. Otázka je, v čem spočívá, nebo v čem spatřují to štěstí.
Ano,
že jo?
Přesně.
Ale každý člověk chce být šťastný. Ale je nás 20 tisíc, já přesvědčím, že ne jenom 10, jo. Je nás 20 tisíc, každý může předávat informace dál, může na lidi působit. Jo. Když budou působit tou srdeční čakrou, ty lidi se budou měnit. Je na to mnoho dokladů, že ty lidi se měnili, když prostě na ně bylo působeno. Mm-hmm.
Ale já pořád jako tady mám takovou tu hroznou myšlenku, že většina lidí
no
to prostě
je, ale
ani
pak,
nechce.
Pak si ji realizuješ.
Ne, že já teďko nemluvím za sebe, já bych chtěl samozřejmě, aby to, ale jde o to, jestli ti lidé prostě ostatní chtí, jestli jim fakt nestačí to, co jim je dáno, jako by taková úlitba a hotovo, jo? A ti ostatní, kteří by chtěli víc?
Nestačí, jenom, že oni nemají informace.
Nemají informace, to je jediná věc. Ano, přesně tak. Přesně
oni,
tak.
Ty lidi, kteří usilovnou dřinou nebo okradením jiných, jo, což ještě to, dosáhnou toho majetku, myslí si, že jsou šťastní, že jsou harmoničtí? Nejsou.
Já to vím, že nejsou.
No
samozřejmě.
A každý chce být šťastný. Jenomže neví, jak se tomu štěstí dobrat, protože mu byla vytvořena vize, že štěstí se dobere tím, že někoho okrade, po případě zabije, nebo že bude dřít jako mezek od rána do večera, aby si na to vydělal.
Takže to je o těch informacích, o vlastně o předání informace.
Je to samozřejmě, ale proto o tom mluvím, že ale je to o předání zase... té informace, ale díky to poslouchá 10 000 lidí. Pokud si toto myšlenku vezmou za své, můžou na tom pracovat a můžou ji předávat dál. Nemůžou žít každému z voleje, to jasně ne, že ne, ale můžou díky působení své srdeční čakry, můžou ty lidi ovlivnit tím a pak jim předat tuto informaci. Já vím, že to není jednoduchý, to mě nemusí přesvědčovat. To já.
Ne, jo, rozumíš, mě jde o to.
Rozumím.
Co... Že jak jim, přece jim to nemůžeme vnucovat, nebo se o to snažit, aby ty lidé...
Můžeme jim to vnucovat asi tím způsobem, jako to dělají globální elity, že jo. Ty taky nikomu nic nevnucují, ty to předkládají, ty vize, že jo. Neustále vidíš, jak v televizi, že jo, jak ty Indové, každá rodina... nemá nic, ale má tam televizi a kouká na Beverly Hills.
Satelit na tom plechovém rozpadlém tom, že jo.
No a dívá se na Beverly Hills, jak si tam úžasně žijou.
Jasně. No, dobře, no, je to taková šílená
představa. Já to všechno vím, samozřejmě to není jednoduchý, ale když nezačneme, tak se to teda vůbec určitě nezmění, že jo. Musíme začít.
A musí začít ti, kteří to pochopili už, kteří ty informace mají.
No ale říká se takové heslo, kdo ne, když ne my, a kdo ne, kdy ne, když teď.
Když ne teď, jasně. No. Rozumím tak tomu.
Já bych ještě řekl poslední myšlenku, než si pustíme teda tu část.
Tu meditaci.
Je na nás, zda si budeme tvořit realitu dle představ globálních elit, nebo dle našich představ. A na závěr bych si dovolil ocitovat jednu svoji myšlenku. Není důležité věřit, či dokonce vědět, ale důležité je konat. Ale samozřejmě předpokladem pro konání je naše poznání.
Přesně tak. Velmi důležitá věta na závěr, ano. To, že máme nějaký názor, to je jenom nedostatek informací, to není poznání. To je většinou názor, který je nám, nebo vám, nebo komukoliv právě z té televize jaksi implementován. Jo? Takže pozor na to, to není. Názor je málo, je třeba poznání, skutečně.
Míro. Takže teď bychom tam dali tu část té meditace, kde vlastně se navádí, jak si třeba vizualizovat tu harmonii a to štěstí. A potom teda, kdyby posluchači měli nějaké teda dotazy, tak budete bude příležitost asi 10 minut.
Asi 10 minut, přesně tak. Dokonce přesně 10 minut na závěr po této meditaci, takže teď nevolejte během meditace, až skončí samozřejmě. Nebudu brát telefony během meditace. Takže jedeme, Míro, já to tam šoupnu a za 10 minut zhruba.
To skončilo? Haló, já nic neslyším. Pust si to.
A z té bytosti do celého tvého těla. Se koncentruj na přenos časem do budoucnosti. Do nepříliš vzdálené budoucnosti. Vidíš, jak kráčíš nádhernou rozkvetlou loukou a poblíž je les. V blízkosti vidíš malé město nebo vesnici. Všude je nádherně čisto. Na nebi ani mráčku.
jsem tam bezhlasně a beze zvuku. Přeletí nějaké plavidlo, které však nikoho neruší. Vidíš kolem sebe lidi, kteří se všichni usmívají. Cítíš tu nádhernou pohodu a harmonii. Něco, co je tak neuvěřitelné, co se nedá popsat slovy, ale dá se jen zažít. Žádné stresy, strachy a obavy. Co je nejvíce udivující, je ten nádherný pocit harmonie. A ty víš, že to není jen nějaký přechodný pocit. Štěstí a harmonie je stavem tvé mysli, lidí kolem tebe a všech ostatních bytostí. Vše, co kolem sebe vidíš, vidíš jako bytosti. Ať už je to strom, květina nebo zvíře, nebo i ten dům. Jsou to bytosti, se kterými lidé žijí v harmonii. Cítíš lásku ke každé té bytosti, ke každé květině, ke každému stromu. A vnímáš, že každá ta bytost ti svoji lásku opětuje. Nad sebou stále vidíš tu zářící bytost, která se tomu usmívá a raduje se z toho nádherného pocitu s tebou. Štěstí je stav mysli a ty cítíš to štěstí a tu harmonii. Koncentruj se nyní jen na pocit štěstí a harmonie a lásky ke všem bytostem a na pocit lásky všech bytostí k tobě. Vychutnej si tu nádheru. Toto je naše budoucnost. Ale vnímáš,
harmonii a lásku. Cítíš, jak proniká do všech buněk tvého těla, jak se harmonizují všechny tvé buňky a orgány. Je to vše prostupující pocit harmonie a lásky. A nyní se pomalu navracej zpět, ale stále si ve své mysli uchovej ten pocit harmonie a lásky a obraz té nádherné zářící bytosti. Kterou si stále vyměňuješ ty nádherné energie. Pomalu se vracej zpět do svého těla. Vnímej své tělo. Ale stále už navždy ti zůstane v mysli, v tvém vědomí obraz nádherné bytosti a pocit harmonie a lásky. Pomalu rozhýbej své tělo a ruce a otevři oči. Děkuji.
Slyšeli jste takovou zkrácený takový výcud z té velké meditace, je to tak, Míro, jestli jsem to správně
ano,
pochopil?
Ano, no, byla to ta druhá část. Ano. Tak já, toto bylo míněno, protože už to bylo připraveno jako ukázka toho, ano. Jak si vizualizovat tu pozitivní budoucnost. Jo.
Ano.
To je to, na čem bychom se mohli všichni sjednotit, protože to, jestli někdo chce volné energie nebo antigravitaci, nebo je někdo nechce, tam můžou být asi značné nedohody, nebo jak mají vypadat naše obydlí a podobně, ale na tom, že bychom tu měli mít harmonii a lásku a ty pocity štěstí, na tom bychom se mohli shodnout, předpokládám všichni. Všichni normální lidi, teda jako samozřejmě psychopati to třeba chtít nebudou. Takže proto vlastně jsem jako chtěl, abys to pustil, aby to byl ten příklad, na co se může každý jako soustředit, koncentrovat se na tu vizi naší reality a budoucnosti. A stačí, nevím, 3 minuty před spaním třeba.
Jasně,
nebo po probuzení.
Rozumím. Já ještě teda musím říct si posluchačům to telefonní číslo třeba a divákům 608 12 14 19, kdybyste chtěli zavolat, doufám, že mi jde telefon, měl by jít. Dokonce můžeme i možná trošičku nějakých pár minut přetáhnout, jak jsem se teď dozvěděl. Tak pokud chcete zavolat, tak volejte, no. Tak jsem zvědav, jestli teď zrovna někdo bude volat, nebo naopak, teď, když s tím počítáme, tak nikdo nebude, Míro. Co?
Je tam nějaký písemný dotaz?
No, nevidím tu taky nic, ani žádný písemný dotaz, nikde nic nevidím. Lidé asi poslouchali dnes, protože jich to bylo docela dost, ano. Přesto žádné dotazy tady nejsou. Jenom tady, že píše jeden posluchač ze Slovenska, že taktéž drží hladovku, zatím teda jen druhý den. Cíl je minimálně 10 dní a potom ještě uvažujeme, jestli to bude delší. Před 12 dnama jsem držel taktéž 10denní hladovku. Takže Miro, není sám, držím palce.
No. Nepochybu. Tak ono, i dnešní věda už dospěla k závěru, že dávkované hladovění je zdravé. Já jsem o tom tady nedávno mluvil, že se prodlužují té telomerázy, která je u každé té buňky, což nám vlastně prodlužuje život. Ale ono to má mnoho dalších jako účinků, jak se to tělo vyčistí. Mm-hmm. Trávicí a vylučovací trakt se prostě si odpočine.
Ano.
Já už jsem o tom mluvil, říkám, tam jsou dva aspekty. Jo. A to jeden aspekt je, že většina lidí se cítí perfektně taková lehká. Že jo. Já vím, že úplně přestávám mít jako občas ucpaný nos, jo, tím prostě nevím. Jo. Takový pocit lehkosti. No ale ta chuť k jídlu, to je hrozný.
To je šílenco.
Tam to chce tu vůli, no.
Když mluvíš o tom, že máš ucpaný nos méně a hleny, tak je fakt, že u mě osobně, čím více najím, tak po jídle vždycky se mi jako začnou tvořit hleny. To je fakt.
A no, opak, když mají z čeho, no.
No, je to zajímavý. Mm. Tak to si jako řekl docela správně. Ano, je to tak. Míro, mě by ještě docela zajímalo, jak ta hladovka...
Tak se ptej ty, když jo, no. Hladovku, já myslím k tomu tématu.
Ne. No. Tak dobře, tak řekněme, že to je i jako taky vlastně na zkvalitnění.
Práce na sobě.
Ano, práce na sobě. Jak to opravdu probíhá, ta hladovka? Jo? Zkus to jako, jak se začíná a jak opravdu probíhá, co opravdu je dovoleno, co není, nebo respektive, jak je to u tebe, řekni mi.
Co to, jako dovoleno je všechno, jo, takhle. Ale optimální varianta samozřejmě jsou lidi, kteří říkají hladovku, že pijou ovocné šťávy, na to odborníci tvrdí, že to není hladovka, že to je dieta. No nic, většinou to bývá u mě tak, že ten poslední den před tou hladovkou už se snažím to jídlo omezovat trochu, abych jedl méně.
Aby se nebyl takzvaně rozežranej, aby se neměl hrozný.
No a potom piju vodu, no.
Jenom vodu, fakt jenom vodu, nic jiného?
Ne, nic jiného.
Ani fakt nějaké takové ty vitamíny, citron a podobně?
Ne, no tak někdy pro pozbuzení ty chuti nějaký bylinkový čaj, ale jinak nic.
No to jo, tak to je hodně krutý, já myslím, řekneš nějaký...
Není to krutý.
No, pro mě jo. Nějaké takové ty šťávy, vitamínky, opravdu zeleninové, nebo ovocné, nebo tak.
Ne, no tak to je dieta, to ani... Mm-hmm. To není potom ta hladovka. No, ale jako má to samozřejmě svoje aspekty, že jo. Když je člověk trochu zanešenější, což je 90% lidí, že jo, který nejsou třeba úplně vegetariáni a nejedí málo, tak prostě ty první dny taky i trochu bolí hlava, jak se začnou vyplavovat ty jedy. Když člověk trochu sportuje, tak ten pot je třeba takový jako nakyslý, jako keton nebo něco takového, aceton teda, jo, ano. To tak nějak trošku jako zapáchano a to se potom vyčistí a pak už jako přestane být hlad, jo, ten čtvrtý den, mluvím teda o sobě, hlad už nemám, ale ta chuť tam zůstává, no.
Chuť zůstává, to je horší než hlad.
Popravdě řečeno, optimální pro mě bylo držet hladovku, když jsem chodil do práce, že jo. Mm-hmm. Protože takhle, když staneš a projdeš kolem lednice, no to je síla, že jo.
No, to mi povíde. Já bych snad vydržel i celý den, ale mám vždycky hrozný problém večer před spaním.
No.
To bych
ne,
se
tak
zvázdil.
Říkám, daleko důležitější je, když člověk má jakou činnost, není doma, jo, je v pohybu, tak na to nemyslí, protože hlad skutečně po tom čtvrtém dnu jako přestává. Co je ještě další věcí je pro lidi, kteří sportují, že je daleko, člověk se daleko snáze a více zadýchává. To je prostě naprosto markantní. Jo.
Když co? Kdy?
Když držíš hladovku.
Když se zadýcháváš velmi snadlo?
Ano. No ne, když ležím v posteli. Já mluvím o tom, když jezdím na kole nebo hraju tenis. Jo. Mm-hmm. Když jde člověk volným krokem, tak ne. Že já jsem teďko to dělal tak, že jsem začal v sobotu, to jsem hrál hodinu a půl tenis, v neděli jsem měl 25 kilometrů a včera jsem měl 20 kilometrů. Dneska jsem si dal odpočinek, protože zítra hraju tenis, takže jsem si dal jenom 5 kilometrů chůze s pejskem, takže jsem měl odpočinkový den, ale to všechno jde, jo. Jo, doktoři řeknou, chcete držet hladovku, musíte ležet a být pod dohledem lékařů, že jo.
No proč?
No to já nevím, to se zeptejí těch doktorů, to to tvrdí.
No tak dobře, no tak já to budu muset zkusit taky, hlavně když mám ještě takový ty potíže střevní, tak asi opravdu to velmi, velmi, velmi pomůže. Musím na to vlítnout taky teďko nějak, co nejrychle.
No tak já bych řekl, že teďko je skoro optimální doba, já už jsem o tom mluvil, a to z toho pohledu, že už je, protože zima není vhodná, jo. Jak je krátkej, jak je dlouhá noc a je zima, tak to působí negativně. Když už je trochu teplo, tak je to vhodné a teď je to vhodné ještě z toho důvodu, že ještě nezačala ta zelenina, ovoce, kdy je pak člověku líto, když to zrovna dát. Jako si to, když to je roste na zahradě, tak na to smutně koukat. Tak.
Hele, máme tu telefon, tak já ho ještě vezmu, protože můžeme asi trošku přetáhnout. Takže hezký večer, kdo pak volá, můžete mluvit z toho vysílání.
Dobrý večer, tady Empík. Opět vás špatně slyším, ale to nevadí, vy mě asi slyšíte dobře.
Slyšíme dobře.
Ano, slyšíme dobře, už i vy byste měl slyšet dobře.
Ano, už je to v pořádku. Neposlouchal jsem od začátku, takže mám dvě otázky, takové stručné, jasné. Jak dlouho v tom Míra jede a jak dlouho to hodlá vydržet, protože já jsem taky kdysi občas, jako jsem tam pár dní, jako takhle jsem tak dal čistě jenom o vodě, takže si říkám...
Tak moje nejdelší hladovka trvala 42 dní, ale to nehodlám teďko absolvovat. Ale předpokládám asi tak, budím 10 dní, ale já zase nemám žádnou úplně představu, musím tohle. Prostě kdyby mi to nešlo, jo, tak něco, tak začnu jíst třeba jenom zeleninu, ovoce. Protože přes tu zimu jsem bohužel teda přibral na moje poměrně dost. No.
A dnešek je kolikátý den?
Čtvrtý.
A až to teda ukončíš nebo ukončíte, tak jaká bude návratovka? Jo, dobře, tak až to ukončíš, tak jaká bude návratovka? Co bude první jídlo po hladovce?
Já s tímhle nemám problém, no.
Tak co teda? Tak konkrétně?
No, já se najím úplně normálně.
No a to je co tak normálně? Je... Protože pro každý je normálně něco jiného. Ale a kolik a jak?
Já když jsem po těch 42 dní hladovce skončil, tak oni říkají pomalu najít nějakou jenom lehkou vařenou rýži, já jsem si dal normální jídlo. Úplně, já už tak. Nevím, to je 11 let. Úplně normální oběd jsem si dal v pohodě, ale to nedoporučuju, jo, to jenom upozorňuji, že mě to takhle fungovalo. Má se začít vařenou rýží. Co je jako docela zajímavý efekt je, že samozřejmě člověk má potom menší potřebu jídla, to jednoznačně. A druhá věc je, že všechno, co si člověk nakupuje v obchodech, se mu zdá přesolený a přeslazený.
Jo, to je pravda. Ta chuť tam výrazně se jako to, no, opravdu výrazně, to je pravda.
Mně se právě jako návratovka vždycky nejvíc osvědčil meloun, ale ty teďka nejsou, tak pomeranče, když tak. Tak jo, tak díky za odpověď a zatím
na
Super. No vida, takže jsme u toho. Kde je nejlepší začít, večer nebo ráno?
No ráno.
Ráno, ano.
Dobře, tak večer to není hladovka. Přes noc, že jo, nejím. No tak ano. Pak ráno začnu nejedením, že jo.
Dobře, takže...
Tak jsou lidi, co drží jednodenní hladovku, že jo. Ráno se nasnídají a večer na večeři, že jo. A pak drží den hladovku.
To jsem já, no.
To byly ty politici, jak drželi řetězovou hladovku, každý hodinu, to každý jsem se hodinu, tak nasmál.
Ano, to bylo perfektní, přesně tak, ano. No dobře, tak jo, Míro, já si myslím, že budeme pomalu končit, i když ještě asi je čas, protože kolega ještě někde se ještě nestačil dorazit asi domů, říkal, že potřebuje 5 minut, to už pomalučku bude, ale vzhledem k tomu, že jenom nevolá a nic tady nemáme, tak jestli ještě něco máš na závěr,
já bych jenom chtěl jako se vrátit k tomu tématu, protože jako tyhle informace jsem dostal někdy ve středu a docela jsem se na to připravoval, abych to podal nějakým způsobem hodnotně a považuji to za poměrně jako docela významné téma a důležité, takže bych chtěl požádat lidi, aby tomu také věnovali pozornost, případně pokud mají lidi, kterým by to mohli doporučit, to vysílání, nebo určitě budu mít článek na svých webových stránkách na toto téma, tak je na to odkázat, aby se to dostalo k co nejširšímu okruhu lidí, aby si lidé snad to přijmou, uvědomili, jakou formou jsou ovládáni, protože myslím si, že jestli o něčem panuje zkreslená představa, tak je to přesně o tom, jakou formou jsme ovládáni.
Mě tak napadlo tou hladovkou, nevyčistí si člověk nejenom ty střeva a to všechno, ale taky trochu ten tu mysl a podobně, nezačne taky trochu uvažovat trošičku jinak?
Samozřejmě, no tak jestli uvažovat jinak, nevím, ale
ty energie,
čistí se všechno, no ano. Tak teď teče do mozku čistá krev, která nemusí čistit tělo, protože to se nepřijímá ty škodlivé potraviny. Že? Dneska už žádný potraviny jsou vloženě zdraví, ani ty doma ze zahrádky, že jo?
No jasně, no. Dobrá, takže rozloučíme se hezky, ano, s posluchači a diváky.
Takže nashledanou, dobrou noc.
Tak já se tak teď loučím. Chviličku vydržte, já vám tam pustím nějakou písničku patrně, než se Petr Václav ze studia Midgard dostaví, tak pak to spustí on. Mějte se hezky, nashledanou a zítra od 21 hodin Studio Plzeň, středa, debaty je třeba, bude pan Antonín Baudyš a pan Jaroslav Bašta, takže to si myslím, že bude taky trochu zajímavé. Mějte se hezky, nashledanou a poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Já jsem lásky plná.